let me read a verse from Bhagavad Gita.
Probavam verses Bhagavad Gita.
Chapter 5.
Poglavje 5.
Text number.
Vers številka. 10.
Yoga yukta vishudhatma vijayatma jitendriya sarvabhutata bhutatma korvanapni mulipite. One who works in devotion, who is a pure soul, who controls his mind and senses, is dear to everyone and everyone is dear to him. Always working, such a man is never entangled.
Excuse me, which verse is that?
Oh, which? Chapter 5, text 7.
Thank you. 7 verse.
Kdor je čista duša, ki vdano služi Gospodu, ter obvladuje ume in čute, je pri srcu vsakomor in tudi njemu je pri srcu vsakdo, čeprav zmeraj deluje, nikoli ne postane žrtev svojih dejanj. Komentar. Kdor razvija zavest Krišne in tako stopa po poti osvoboditve, je zelo pri srcu vsakemu živemu bitju in vsakdo je pri srcu njemu. To je rezultat njegove zavesti Krišne. Tak človek ve, da nobeno živo bitje ni ločeno od Krišne, kakor listi in veje niso ločeni od drevesa. Dobro ve, da bodo listi in veje dobili vodo, če zalije drevesno korenino. In da bo celo telo dobil energijo, če nahrani želodec. Kdor je zavesten Krišne, služi vsem živim bitjem. Zato je vsakomor zelo pri srcu, ker so vsi zadovoljni z njegovim delovanjem in njegova zavest čista. Čista zavest mu omogoča, da povsem obvlada um. Zaradi obvladane guma pa so obvladani tudi njegovi čuti. Tak človek je zmeraj osredotočen na Krišno, zato ne razmišlja o ničemer razen o Krišni. In tudi čutov nikoli ne zaposli z ničem razen služenjem Gospodu. Poslušati ne želijo ničemer, kar ni povezano s Krišno. Jesti noče ničesar, kar ni darovano Krišni. In nikamor ne želi oditi, če to ni povezano s Krišno. Njegove čuti so zato obvladani. Kdor obvlada čute, ni do nikogar nasilen. Včasih kdo vpraša, zakaj je bil potem Arjuna nasilen v bitki? Ali ni bil zavesten Krišne? Arjuna je bil samo na videz nasilen, kajti vsi, ki so bili izbrani na bojišču, so še naprej obstali kot individualne osebe, kar je bilo pojasneno že v drugem poglavju. Saj duše ni mogoče ubiti. Z duhovnega vidika ni bil ne Kurukšetri ubit nihče. Po volji osebno navzočega Krišne so vsi samo zamenjali oblačila. Arjuna se v bitki na Kurukšetri dejansko sploh ni bojeval, temveč je s popolno zavestjo Krišne le izpolnjeval Krišnove ukaze. Kdor deluje na ta način, nikoli ne trpi posledic svojih dejanj. Prabhupada je rekel v enem predavanju, ko je bil dan odhoda njegovega duhovnega učitelja in ga primerjal z sonce, ki vzhaja ob določenem času in tudi zahaja ob določenem času. Pred tem so ljudje mislili, da ko sonce se dvignilo preko horizonta je, da se sonce zbudilo in ko je šlo sonce dol, da je umrlo. Ampak mi vemo, da se sonce ne rojeva, ko se dvigne nad horizont. In vemo, ne izgine, ko gre dol. Podobno tudi duša se pojavi v določenem telesu za nekaj časa in potem izgine samo zato, da vzame drugo telo.
Prabhupada rekel,
da je to res
za vsa živa bitja. Shiva Bhaktivinoda Thakur je rekel, da Vaishnave živijo, da širijo sveta imena. In ta Acharya, kot je bil Srila Prabhupada, je lahko izginil iz našega navadnega videnja, ampak v bistvu ne izgine in ne umre, ker živi večno skupaj z vsemi ostalimi Acharyami. Razlika med Acharyo in navadnim živim bitjem je, da Acharya je zavesten svoje identitete in ko vzame drugo telo, če ga vzame, ne spremeni svoje identitete. Živa bitja pa pozabijo svojo identiteto, ko prehaja iz enega telesa v drugo. Verjetno pozabljiv, kar se tiče identitete in vedno prevzima nova telesa v različnih zavestnih stanjih in se ne zaveda svojega originalne zaveste in potem v bistvu ostaja v spečnem spanju ne glede na to, v katerem stanju telesu se zbudi. Včasih je v spečnem Acharya je vedno buden ne glede na to, katero telo zavzame. V drugem verzu, v istem poglavju, vers 5-8, 8-9. Čeprav človek z božansko zavestjo gleda, posluša, tipa vonja je, se premika, spi in diha, zmeraj ve, da pravzaprav ne dela ničesar. Medtem ko govori, izloča, sprejema ter odpira in zapira oči, se namreč ves čas zaveda, da gre pri tem le za stik materialnih čutov s predmeti čutne zaznave in da sam v to ni upleten. Tudi mi smo upleteni pa povezani s tem telesom. Ampak mislimo, da smo del materialne energije. Imamo izkušnjo s materialno energijo, ker poznamo v bistvu bolečine in užitke telesa in imamo v bistvu materialne koncepcije sveta in misli, ampak smo več ali manj samo opazovalec, v bistvu dušo, ki je v bistvu nepovezana od materialne eksistence. Zaveda se, kaj se dogaja, ampak je na njo ne vpliva. In ko je Prabhupada prišel v Vrindavan v 1975 leta in so gradili Krishna Balaram temple. In bhakte, ki so bili vodilni, Surabhi Prabhu, Gurudas Maharaj, so Prabhupadu poročali, da je tempel skoraj končan, da gre vse po načrtu in Prabhupad je povabil vse veliko pomembnih ljudi iz Indije. Predsednik vlade
minister Maharashtra, načelnik. Prabhupada povabil vse predsednike templov iz vsega sveta, da pridejo na otvoritev Krishna Balaram templja. In potem je Prabhupada prišel par tednov, preden naj bi se odprl, da preveri, da je vse pripravljeno. In ko je prišel tja, je vse videl vreče iz peska. Nobenega templja ni bilo. Še vrat ni bilo. Vse je bilo na odprtem. Karkoli je obstajalo, so bili v bistvu Prabhupadova soba oziroma prostor za njo. In je v bistvu kregal bhakte, ker pravzaprav povabiti nekaj sto ljudi na otvoritev in potem dva tedna pred otvoritvijo ni nič za odpret. Ne samo, da je sramotno, ampak ga je celo vznemirjalo. Vznemirjalo na način, bom že napisal pismo vsem, da naj ne pridejo. In kaj, če so vsi izgubili denar nekaj časa, vse je to Krišnova milost. Prabhupada je kregal bhakte. In Prabhupada je bil kot gospod Narasimhadev. In bhakte so se skrivali, ker so se bali njega in da jih bo do njegove oči skurile v pepel. Ampak čez nekaj časa je šel Prabhupada v svoj prostor in se usedel in en bhakta mu je nekaj hotel povedati, ampak se je bal pristopiti, tako kot so se po bogovi bali pristopiti na Narasimhadevo, da jih ne bi skrempli. Ampak je bhakta pristopil k Prabhupadu in povedal, kar mu je imel zapovedati. In je bil presenečen, kako je bil Prabhupad tako umiren. In rekel, kako? Nekaj časa nazaj si bil tako razgret in so se te bhakte bali, da jih bo tvoj pogled zakuril, zdaj pa si tako umiren. In neoznemirjen, kako je to možno? Prabhupada je rekel, da čisti bhakta, da živi, kot da živi globoko v oceanu in na vrhu oceana, je mogoče veliko valov ali tajfun in različne ladje na vrhu gladini in vznemirjajo ocean, ampak znotraj je pa ocean, v globini je pa miren. Tako da aktivnosti čistega bhakte je v bistvu na vzdotr zelo umiren, ker je absorbiran v zavest Krišne in v bistvu zelo miren in na visokem nivoju zavesti. Dosta dva načina, dva nivoja, kako razumeti Prabhupada. Eno je, kako je pridigal zavest Krišne in je moral početi različne stvari v različnih časih. In izpadlo, kot da je imel navadna čustva, ker ko je imel interakcijo z ljudmi, če je bil preveč transcendentalen, lahko mislijo, da si odmaknjen. Ampak če, tudi če je nekdo transcendentalen, se mora v bistvu neko vsaj kakor toliko normalno obnašati, če želi pridigati ljudem. Znotraj pa je bil neoznemirjen v vseh okoliščinah in je v bistvu deloval kot perfekten narodje od Krišne, da je zavest Krišne pridigal času in okoliščinam primerno. V času njegovega odhoda, času te zabave.
Somehow or another, Prabhupada's body.
Prabhupada je nehal jesti kar nekaj mesecev prej.
Number of months. And therefore, when the doctors came to
in ko so ga prišli do zdravniki pogledati, so rekli, da pravzaprav, ker je njegovo telo tako suho, da ni nobene maščobe več ostalo. So v bistvu koža dotika živcev in navadna oseba bi kričala od bolečine zaradi tako neugodnega položaja. Ampak Prabhupada, ker je bil povsem poglobljen v zavest Krišne, ni živel v materialnem svetu, ampak je živel s Krišno v duhovnem svetu in je bil ostal neuznemirjen. Navadna oseba bi morala vzeti proti bolečinske tablete. In tisti v bistvu v takem položaju bi bili verjetno nezavestni in tudi takrat bi bili v bistvu znamirani. Prabhupada je prosil, da naj posnamejo njegov odhod. Večina ljudi tega ne bi hoteli imeti posnetega, predvsem v takem položaju, stanju. Ampak lahko vidimo, ker je to na voljo, kako je Prabhupad kljub tej neugodni situaciji je bil miren. In to je perfekcija, popolnost. In kar želimo doseči v tem življenju, ni nekaj, nek spomin, o katerem bi se ga ljudje spominjali. Mnogi želijo pustiti neko zapuščino, želijo pisati svoje autobiografije, da jim kdo hodi na njihov grob v Rusiji. Imajo še vedno Leninovo grobnico. Ni naravno prijetna stvar za videti. Ampak ljudje hočejo, da se jih spominjajo. Ali pa želijo živeti večno v tem telesu. Walt Disney je svoje telo zamrznil. Misleč, da bo do v prihodnosti našli zdravila in da bodo odmrznili njegovo telo in da bo živel v tem telesu zavedno. Nažalost se je motil. Telo je lahko tam. Vprašanje, kje je Lenin? Kaj je Lenin dosegal sam? Prabhupada je dal primer, kako je Napoleon. Govoril, da so Francija in jaz isti. Jaz sem Francija. Ampak kaj je ostalo od Napoleona? Imajo en steber Napoleona in vsako leto, preden imajo, preden ga slavijo, splezajo na taki podelavci in v bistvu dol popraskajo vas ptiče strepke. In potem, ko očistijo ta ekip, potem imajo ceremonijal in slavijo Napoleona. In potem dajo neke cvetne vence na kip in govorijo o dobre stvari o njem, potem ga slavijo in po ceremonijo mu zopet pridejo ptiči nazaj in delajo svoje. Vprašanje je, kje je Napoleon. Vse, kar vemo, je lahko eden od teh ptičev, ki dajo ponudbo. Torej, kaj je zapuščina, ki je pustil za seboj? Kaj je pravzaprav nek Napoleon dosegal? Kaj bi bil rezultat? Nekdo ne ve, kaj je rezultat, ampak zagotovo ni prav ugoden.
Because Yanti Deva Vrata Devan Pitriyanti Urvam
Ten, kdo umre v stanju vrline, gre na duhovne planete, ko umre v strasti. Potem morda pride nazaj v Slovenijo. In če pa umre v nevednosti, potem gre na dol, mogoče v Albanijo. Ali v nižje oblike življenja. Ampak kaj dosežemo, tudi če gremo na duhovne planete, je samo začasno in moramo se spet spustiti na te zemljske planete. In vedno obstaja možnost, da je nekar možno, da se v bistvu pademo na nižje planete. Problem je, da ljudje tega ne vejo. Ne vejo, komu naj sledijo. Ne vejo, kaj je cilj življenja. Ne vejo, da je cilj življenja doseči popolno osvoboditev od materialnega življenja. In tega nekako nismo razumeli ali sprejeli, da smo duhovne duše in da smo večni. In potem nas pravzaprav ne skrbi, kakšno bo naše naslednje življenje. Ali kakšna bo moja prihodnost. Tako, ko je Prabhupad prišel, se spomnim enega prvih njegovih predavanj, ko je prišel v Buffalo začetek 69. Je rekel, sem stari človek, lahko vsak trenutek odidem. In je razlagal na začetku, kako smo večni, ampak ni treba objekovati, ker bomo vsi šli zelo kmalo. Gospod Brahma živi na bilijone let. To je kar dolg čas, glede na naše koledarje. Ampak za Brahmo je kot utrinek. In kaj govoriti o naših življenjih, ki je Brahmova sekunda, gremo mi čez tisoče rojstov in smrti. Za Brahmo je pa to sekunda. V bistvu izdih Mahavišana. Zato moramo izbrati, ker smo bili zelo srečni, da smo prišli v stik z zavestjo Krišne. Ali želimo naše življenje narediti popolne, ali se bomo mučiti v materialnem svetu, samo da bi preživeli tukaj in da bi uživali v tem svetu na takšen ali drugačen način, ali na duhovnih, na rajskih planetih, ali tukaj, ali pa nekdo mogoče želi iti na nižje planete. In obstaja tudi gibanja v družbi, da in spodbuja ljudi, da bi šli na nižje planete. In ko je Prabhupad govoril s profesorjem Katarskim v Moskvi in ni mogel sploh razumeti njegove filozofije, ker smo prekriti z materialno energijo, sploh ne moremo razumeti, zakaj se gre. Tako je nas bega. In profesor Katarski, ki je velik profesor na univerziteti v Rusiji, vodja oddelka indiologije na univerziteti v Moskvi, ni mogel razumeti ničesar o prvoklasnih ljudeh, biti brahmana, biti čist, resnicoljubnost. Kaj šele govoriti o večnosti duše, s tem se sploh ne mogel poistovetiti. Prabhupad mu je dal en primer, ki je v bistvu se ga da aplicirati na vse, da vsakdo mora imeti vodjo. In je neizbežno. Morda nismo zavestni tega, ampak takoj, ko se rodimo,
imamo mamo ali očeto za svojega vodjo, zavestno ali nezavestno, se od njih učimo kako govoriti, kako početi karkoli. Ali stari starši, karkoli. Toliko vodi dobimo, toliko učiteljev ali revije in knjige, ki jih beremo, ali časopisje. Vse to postanejo naši vodje, naši športni junaki, zvezdniki, postanejo naši vodje in mislimo, da so nekaj posebnega in jih skušamo posnemati. In sigurno nekaj materialnega obilja v človeški družbi in ko pride film ven, se otroci oblačijo kot Spider-Man ali Batman. Na različne načine posnemajo in sledijo. Pravo pa je rekel, da pravzaprav vsakdo mora imeti vodjo in v bistvu izberemo svojega vodjo in mi smo izbrali Krišno za svojega vodjo in kamorkoli Krišna gre. Mi želimo pristati tja in tam, kjer je Lenin pristal, boš pristal ti, zato moraš ugotoviti, kam je Lenin šel. Če je to tisto, kamor želiš priti. Sam, v bistvu sploh ne veš, kam je Lenin šel, ampak tam boš ti pristal. Mi pa približno vemo, kam je Krišna šel. Tako je Prabhupada pokazal primer, kako je povsem prodan, ne samo v prakticiranju zavesti Krišne, ampak tudi dati drugim zavest Krišne. In rezultat je, da lahko praktično vidimo, da ko je zapuščal telo, je bil neuznemirjen. Da je bil primer, kako je nekdo sam prepuščen zavesti Krišne in pokazal, kako je nekdo, ki je prevzet zavestjo Krišne, popolnoma zaščitil pred iluzorno energijo. In je popolnoma blažen. Kdor se rodi, gotovo tudi umre. Kdor umre, pa se zagotovo znova in znova rodi. Zato v vsakem primeru pravi svoje dolžnosti in se pri tem ne tarnaj. No. Not 272. Oh, sorry. To je duhovno in božansko življenje in kdor ga doseže, se reši iluzije. Če v takem stanju, tudi v trenutku smrti, lahko vstopi v Božje kraljevstvo. Poslušamo o Prabhupadu, kot sem prej govoril, ko je vsakeč, ko sem v bistvu bil v družbi s Prabhupada, je bilo izjemno. Razen, ko sem poslušal včasih predavanja, sem imel tako utrujen, da sem zaspal. Ampak kaj je bilo izjemno, je, da sem čutil, kako me iluzorna energija vleče v spanec in kako sem se boril proti temu. Ampak kot sem bil osebno s Prabhupadom, je bilo izjemno, ker je lahko transformiral ljudi na transcendentalno platformo, nivo, kjer je bil on v bistvu predvsem prevzet. 69. čas na dan pojavitve Bhakti Siddhanta odhoda Bhakti Siddhanta Sarasvati. Je se cel tempel spremenil v Vaikuntho. In to je v bistvu platforma izkušnja, ki je prej nisem nikoli imel. In ko je šel ven, ko sem šel ven, sem bil popol spet v Bostonu. In to so take nenavadne izkušnje s Prabhupadom, ker je bil tako prevzet zavestjo Krišne, da je v bistvu s tem okužil vse tiste, ki so bili zdrave njega in so se z njim družili, če so hoteli to sprejeti. Tako je imel Kamsa Krišna osebno na svojih prsih in ga je Krišna tepel. Če hočemo, da nas dotepe, hočemo, da bi nas Krišna tepel. Pa Kamsa ni bil toliko zavesten Krišne, je bil malo na koncu. V bistvu je bil zavesten Krišne, ker se je toliko bal Krišne, da je vsak moment razmišljal o Krišne, da je Bog prišel Krišna in ga ubil. Vse je videl Krišna in Balarama povsod. In to je zavest Krišne. Ampak to ni čisto vdano služenje, to ni ljubezen. Tudi Je mislil, da je Krišna Balaram in jo vzel me, da bi ga ubil. In so rekle žene, mi nismo Krišna Balaram, mi smo tvoje žene. To je kar zavest Krišne, da pogledaš svojo ženo in vidiš Krišna Balaram, si kar napredoval. Ali če vidite moža in vidite Radharani. In to je analogija. Ampak če vidite moža, vidite Krišna Balaram razen če ste Rukmini. Ta poglobljenost v zavest Krišne je v bistvu oblika perfekcije, ker je dosegal osvoboditev in to je cilj, da v bistvu se vedno spominjamo Krišne in ga nikoli ne pozabimo in da to lahko naredimo. V bistvu moramo transcendentirati na nivo duhovne energije. Če železo pustimo v okno, postaja bolj vroče in vroče in enkrat postane ogen. Po Padma Purani se ga moramo Krišne vedno spominjati in ga nikoli pozabiti. Vsa pravila, vsi sveti spisi so namenjeni samo tem dvem stvarem. Da se vedno spominjamo Krišne in ga nikoli ne pozabimo. In če to naredimo, potem naše življenje postane popolno. In Prabhupad kot predstavnik duhovnega nasledstva je bil povsem prevzet zavesti Krišne. Je živel v bistvu takšno življenje in proces, ki nam ga je dal, je poudaril to za nas, da naj pojemo sveto ime, beremo Bhagavatam in Bhagavad Gita, obožujemo božanstvo, poslušamo. Služimo Bhaktam in naredimo atmosfero duhovno, predvsem za širjenjem zavesti Krišne. Na ta način bi postali tudi mi zavestni Krišne. To je odprto za vse, ni neka posebna stvar, ki samo lahko nekateri določeni ljudje dosežejo. In da so eni lahko dosežejo, drugi pa so diskvalificirani glede na rojstvo ali kakšen drug kriterij. Vsakdo ima možnost, da začne prakticirati zavesti Krišne in se preda Krišni in začne v bistvu okušati rezultat tega. In Krišna je rezervoar vse moči, ljubezni, znanja, slave, odrekanja in bogatstva. In če je on vir vsega tega, potem lahko to poskusimo in pojemo sveto ime in se predamo zavesti Krišne, tako da prakticiramo vdano, čisto vdano služenje. In potem pogledamo, če je naš um zatopljen v zavest Krišne, da vidimo, kakšna je naša izkušnja. Čeprav Krišna reče, nikoli nisi zavistel mene, name, Arjuna, ti bom razložil to najzaupnejše znanje, s katerim boš odrešen vseh težav materialnega obstoja. In Krišna želi, da bi mi postali srečni. In Prabhupada želi, da smo mi srečni. In če sledimo procesu, tako da se v bistvu naše ume in misli zatopimo v Krišno, potem lahko vstopimo v svet ali vsaj lahko začnemo zaznavati svet, ki je brez trpljenja in je svet v bistvu pohen veselja in sreče za vedno. In to lahko naredimo tudi, ko smo pogojeni z materialnim obstojem. Te inkarnacije, ki jih Prabhupada predstavlja, Gora Natai, so tako milostni, da je v bistvu esenco ostalih inkarnacij so v bistvu ultimativna milost. Samo z reguliranjem naših čutev in spetjem svetih imen. Kaj je dokaz, da to deluje? Čitane Mahaprabhu je šel v gost in vse živali so plesale v ekstazi. In preprosto je Prabhupada prišel kot predstavnik Čitane Mahaprabhuja in je v bistvu spravil vse ljudi, da bi plesali in peli. Mogoče ni tako mogočen kot gospod Čitane, ampak če lahko slone spraviš plesati. Čitane ga je oponomočil, da je vsaj dvonožne živali spravil opeti in plesati. In mi tudi lahko to naredimo. In to ni naša moč, ker nimamo moči nobene v tem svetu. Vsa moč, mi smo samo ena iskrica. Ampak če ta iskrica pride v ogen, potem lahko zanete požar. In če prinesemo Krišno v ta svet, tako da sledimo procesu, zato da se Krišna pojavi v našem srcu, potem lahko postanemo kot Krišna. Druga Maharaj, ko je bil 5 let star, deček je po parih mesecih sedenja procesu po navodilih duhovnega učitelja je lahko mislil na Krišna, da je bil v bistvu Krišna prisoten v njegovi zavesti, je bil tam. Na način, da ko je delal askeze, ko je dal nogo na zemljo, se je udarila. In ko je nehal dihati, se je v bistvu cel univerzum začel dušiti. Tako kot ga vozimo, peljemo kolo, lahko gremo samo toliko hitro. Če se pa zagrabimo za vlak, potem gremo z isto hitrostjo kot vlak. Ali tečemo, lahko tečemo toliko hitro, Če pa smo na letalo, pa gremo hitreje. In tudi, ko smo v povezavi s Krišno, potem dobimo to potenco od Krišne. To ni naša potenca, je Krišnova potenca. Ampak to lahko izražamo v tem svetu, tako da se v bistvu zavemo zavet Krišne. In tako kot hladini šakti, znanje, potenca znanja Krišne je tisto, kar lahko spremeni našo izkušnjo, ko pridemo v stik z njo in na isti način spremenimo svet, da svet lahko začne okušati višji nivo obstoja. In potem se bo tole matranje v materialnem svetu postalo nepomembno. In bo, ko smo resni in sledimo procesu, bo se bo Krišna nam odkrival in se bo duhovni svet nam razkrival in bhakte nam bojo dali blagoslove, ki so tam in nam bojo pokazali, kakšne izkušnje so tam in mi bomo to lahko dali drugim. In to je edino, kar je ugodno. Drugače, toliko stvari, ki pridejo in grejo, toliko bram je prišlo in odšlo, toliko ljudi je mislil, da so pomembni. Ampak so tiste lažni egi so odšli, vsi izginili. In vsi lažni egi, ki so prisotni v tem svetu, prisotni bodo zdaj kmalo odšli in bodo nadomeščeni z drugimi lažnimi egi. Ampak če je nekdo srečen, da pride v stik zavesti Krišne in potem se preda in nadaljuje, napreduje v zavesti Krišne, potem je to uspeh. Vse ostalo je pravzaprav nepomembno. In če prav mogoče izgleda, da ni tako zelo pomembno, kako nas ljudje vidijo, ampak ker sedimo čistega bhakte, Šrila Prabhupada je njegova navodila, potem v trenutku zapuščanja telesa smo lahko absorbirani za Krišno in nas prevzame in se vrnemo k Krišni. Sitala Devi Dasi je razlagala, kako je na Mataji v Vrindavanu, Kori Dasi, ki je delila knjige, je imela raka in je šla v Vrindavan, da bi zapustila telo. In potem je rak se zmanjšal in je šla nazaj v Francijo in delila knjige vse, dokler se rak ni spet vrnil in se je vrnila v Vrindavan. In Sitala Devi Dasi je bila njena prijateljica in rekla, imam samo en strah, da bom v bolečini, ko bom zapuščala telo. Ampak enega dne je sanjala in čitanja prišel k njej in je bila posebno v ekstazi. In je Sitala rekla, da je Mahaprabhu prišel k meni v sanjah in zdaj nimamo nobenega strahu več, ker je rekel, da me nima kaj skrbiti. In ko je zapustila telo, je bila posebno pomirjena. Je imela svojo božanstvo zraven sebe in je hvala, da vsi pridejo notri in vsi so peli in je zapustila telo zelo mirno med petjem bhakt. Potem je neznani sadhu prišel in rekel spontano, je nekdo zapustil telo tukaj, so šli v Goloko, je šel v Goloko. Nihče ni videl tega sadu je prej. In predan so jo kremirali, je prišla ena krava in je okrožila okoli tega ognja. In ko je en Babaji to slišal, je rekel, to pa zelo ugodno. To pomeni, da je šla v Goloko v Vrindavano. In neznani Babaji prišel povedati, da je šla na Goloko. Se pravi, to se da doseči tudi, mi lahko to dosežemo, da se vrnemo v duhovni svet, da sledimo stopalom Prabhupada in njegovim navodilom. In smo hvaležni za njegov primer. v tem, če ne v tem življenju, pa zelo kmalo se bomo vrnili v duhovni svet. Kakšno vprašanje, komentar? Včasih, ko beremo ali študiramo knjige, vsaj zase lahko rečem, pridem do nekih izjav ali nekih opisov, da, ki se mi ne zdijo logično, jih ne morem razumeti. Ne se ubadati s tem. Toliko ljudi, stvari, ki jih ne razumemo. Šokadeva Gosvami, ta primer, primer mravlje v sobi, ki skuša razumeti, kaj se dogaja na strehi. To ni možno. Moramo, naše izkušnje so omejene in moramo počakati na višjo izkušnjo. Mogoče bojo na kakšna razumevanja prišla, ampak mnogo od njih niso niti tako pomembno. V duhovnem svetu ni potrebno, da veš, ko gremo nazaj v duhovni svet, ne rabimo videti detajlov, kako se je ustvaril materialni svet ali univerzum. Ne daje nam nekega vrednosti. Nekateri stvari ne bomo vedeli nikoli in tudi ne rabimo vedeti. In neke stvari se nam bodo razkrile skozi čas. Ampak važno je, da vemo, da poznamo Krišno, da je lep, prijeten deček, pastirček in da imamo z njim večen odnos. To je vse, kar moramo vedeti. Ali kot je Bhakta Puri Maharaj, ko je Vraja Bihari prišel k njemu, je bil nekaj čez 100 let star. Vraja Prabhu je rekel, to sem jaz, Vraja Bihari. Puri Maharaj je rekel, prosim, ničesar se ne spomnim. Sem preko 100 let star. Vse, kar se spomnim, je Krišna. To ni tako slabo. Če je edina stvar, ki se spomniš, Krišna, je tvoje življenje popolno, drugega se ne rabiš zapomniti.
Hvala.